fascinerende med fortellinger. Det fint med forklaringer og fortolkninger også. Men det noe med fortellingene som lever sitt eget liv. Og denne fascinasjonen for fortellinger begynner ofte tidlig. Mor, far, andre voksenpersoner som tar seg tid til å sette seg ned sammen med oss som barn og begynner å fortelle. Og de forteller om barndommen sin, og vi stiller spørsmål, og vi sier «Fortell, fortell mer, fortell mer». Og «Fortell om krigen», og «Fortell om freden». Og så forteller de mer og mer, og mine barnebarn spurte meg en gang om jeg kunne fortelle hvordan jeg opplevde vikingetiden. Da skjønner du på en måte at nå vi inne i noe her. Her det fortellingen som gjelder. Det noe med øyevitner. Folk som ikke bare forteller noe de har hørt om, men noe som de selv så, noe som de selv hørte og opplevde fordi de var til stede da det skjedde. Som for eksempel Samuel Steinmann som døde for noen uker siden, som var den siste av de norske jødene som overlevde Auschwitz, og en røst død med han. Et øyevitne som viet sitt liv til å fortelle. Fortelle om det han hadde sett og hørt denne gangen på vondt. Johannes en sånn forteller. Han viet sitt liv til å fortelle det han har sett og hørt. Fordi han fulgte Jesus på nært hold. Han så, han hørte, han opplevde. Og Johannes opptatt ikke bare av de store linjene, men Johannes veldig opptatt av detaljene, det som andre så på som bagateller, som det de lett overså og glemte. Det hadde stor betydning for Johannes. Han opptatt av geografien. Hvor det skjer? Han kjent. Han kjent i Jerusalem, og i Samaria, og Judea, Galilea. Han opptatt av tidspunktet. Det nesten så Johannes går med klokke. For han beskriver når på døgnet det skjedde, og han har registrert om det var mørkt, om det var lyst, om det var dag, om det var natt. Han får med seg at denne nardussalven verdt 300 denar. Det han som forteller oss om fotvaskingen. Han den eneste som forteller oss om at Jesus også hadde en tornekrone. Han har også fått med seg at den myrran og aloen som Nikodemus brukte i forbindelse med salvingen av Jesu kropp i forbindelse med begravelsen, den veide cirka 30 kilo. Så han får med seg så mange detaljer. Og nå han jo, altså det har gått 70 år siden dette skjedde. Så dette skjedde jo mens han var veldig ung. Og nå har han tenkt på dette et helt liv. Ånden har utviklet det og bearbeidet inntrykkene hans. Så når han nå setter seg for å fortelle, så kommer jeg ikke bare nærmere Johannes. Men mens Johannes forteller, så kommer jeg nærmere Jesus. Han forteller så levende. Jeg sier, fortell, fortell, Johannes. Fortell mer. Fortell det du har sett. Fortell det du har hørt. Vi har hørt Johannes prologen. Det nesten sånn at det skulle være fanfare når den leses. Altså, tenk deg å begynne en bok, et litterært verk, kanskje noe av det vakreste, viktigste, flotteste, som noen ganger skrevet av åndelige, religiøse ord og begreper som man samler da i denne prologen som vi nå har hørt Morten lese så fint. Hvor Johannes liksom tar en kjempelinje og begynner med «I begynnelsen var ordet». Det nesten som et ekko av første Mosebok, første kapittel. Det nesten som om at det som skjedde da Gud begynte, det fortsatte i en ny begynnelse. Ikke bare med første Adam, med menneskeslekt, men med en ny Adam og en ny menneskeslekt. Det det som skjedde i begynnelsen. Det henter Johannes ned også. Henter han dette ned. Dere fikk jo teksten på dette flotte arket. Og når du kommer til slutt, så det liksom fortellingen om Ikke bare den store Gud, den lange historien og det store himmelveldet, men nå vi liksom Simon og Andreas og Philip og Nathanael og Siri og Susanne. Og, der vi med. Det liksom, dette store allikevel så nært. Fantastisk. Johannes evangelium. Jeg skal ta dere med et spørsmål om allikevel å spørre hvem denne Johannes i motsetning til Karl Ove Knausgård, som skrev 6 bind om sin kamp, så handler ikke Johannes evangelium om Johannes. Det liksom ikke noe sånn selfie hans. Det liksom det. Jeg synes jeg liksom ser for meg Johannes går rundt med selfie-stangen sin, og så Jesus sier rett i bakgrunnen, og her det under, og her helbredelse på gang. Nei, det liksom ikke noe selfie vi leser. Han har kamera vendt en annen vei. Han synes ikke det så utrolig viktig at folk ser han. Han så nærmest anonymiserer seg selv. Det ville vært naturlig når han skriver om at han og Andreas opplevde noe, så kunne han sagt Andreas og jeg. Det hadde ikke vært gærent. Han kunne for eksempel skrevet så kom Simon og jeg, men han skriver ikke jeg engang. Han skriver Andreas og den andre disiplen. Han skriver Simon og den andre disiplen også. Eller det han liker aller best er å skrive og den disiplen Jesus elsket. Han skriver det flere ganger. Den disiplen Jesus hadde kjær. Det jo fantastisk å kunne presentere seg med hvem det Johannes? Jeg den andre. Han som Jesus hadde kjær. Og så tenker jeg, oi, altså, du tror du lærerens gullunge liksom? Opplevelsen av å være helt spesiell. Sånn at Jesus elsket deg mer enn han elsket de andre 11. Nei, det vel antageligvis ikke sånn. Men det som om han opplever at det sånn jeg opplevde det. At jeg betydde noe spesielt for han. Jeg har vært i noen jubileer og begravelser og blitt utrolig skuffet. Folk som jeg har tenkt jeg har betydd noe helt ekstremt mye for vedkommende og vært helt spesiell. Så kommer du på en 50-årsdag og så det 40 andre liksom. Som forteller at de var helt spesielle. Og så tenker jeg, det kanskje noen mennesker som har så mye kjærlighet og så stort hjert at de bare får oss til å føle at vi spesielle og at vi betyr noe spesielt for den andre, så det må være det Johannes egentlig tenker, at han har betydd noe helt spesielt, og det skyldes kanskje ikke bare Johannes, men skyldes først og fremst Jesus. Og du kan jo for eksempel gå ut fra en gudstjeneste som dette og si, den sangen, den varte meg. Det flott. Det ingen som har tenkt å frata deg det, eller du sier at i dag talte han til meg. Ja, det fint. Det noen hundre andre her, men det beste jo at du opplever at det som for alle, allikevel blir helt personlig. Sånn Jesus. Han liksom for alle. Men jeg opplever det veldig spesielt at han glad i meg. Identitet rare greier, for det handler både om fakta og det handler om følelser. Det handler om både objektivet som blir gitt oss i fødselen, og så handler det om opplevelsen som vi får når vi har levd. Og det klart at Johannes har en objektiv identitet i kraft av sin fødsel som palestinsk jøde, godt kjent i jødisk tro og tradisjon, Galileer nord for Genesaretsjøen. Han har geografisk kunnskap om det som skjer i Palestina. Den yngste av Zebedeus' sønner. Faren heter Zebedeus, moren heter Salome. Salome en av de som følger Jesus hele veien, også til korset, og til stede hele veien sammen med sønnene sine for å følge Jesus. De driver fiske I Genesaret og har flere båter og har innleide folk, så det antageligvis en ganske velstående familie. Har et problem med temperamentet sitt, Johannes. Litt sånn hissigpropp, bråsint, litt intolerant, utrolig, utrolig ergjerrig, litt voldsom type. Så Jesus bare sa det at jeg tror jeg må kalle dere tordensønner. Altså, de gutta, de var ikke gode altså, når noe gikk dem imot. Altså, det var en som drev ut onde ånder, men han var liksom ikke en del av dem. Så da ville de gjerne at Jesus skulle forby han å holde på med dette, I og med at han ikke var blant oss gutta. Han var på vei sørover mot Jerusalem fra Galilea en gang, så var det en samaritansk landsby som ikke ville ta imot dem. Og da sier disse to tordengutta, Jesus, vi foreslår at du bare sender ild over den landsbyen, sånn at de ferdige fra I dag. Altså, du snakker om type, snakker om sinnelag. Enten det moren som driver det, eller så det dem som driver det, men I sammen holder de på med dette, at Johannes og Jakob, brødrene, de må sitte nærmest, og de må sitte øverst. Det liksom som om moren foreslår for Jesus ved tilfelle, at husk på hvem du skal ha med deg på seierspallen, Jesus. Det ok at du står øverst, men på de to andre plassene vil jeg gjerne ha gutta mine. Det gjør seg veldig bra I familiealbumet når jeg får tatt bildet akkurat av det deg og de to gutta mine. De andre disiplene, de blir irritert på dette hele tiden, at disse hele tiden så ambisiøse og karrierejagende folk. Johannes, han tilhørte den indre kjernen sammen med Jakob og Peter. Peter, Jakob og Johannes ble jo et begrep. Det var de som var med høyst opp, og det var de som var med lengst inn og lengst ned. Og vi vet at han fortsatte også sammen med Peter etter at Jesus var død oppstanden og reiste I himmelen. Så leser vi om Peter og Johannes sammen flere ganger I apostlenes gjerninger. Han ble senere forvist som fange til klippøya Patmos I Egeerhavet. Fikk friheten tilbake og avsluttet sitt liv I Efesus, hvor han blant annet skriver Johannes evangelium helt på slutten av sitt liv. Han har signert, han signerte jo ikke. Han har gitt oss både Johannes åpenbaring, han har gitt oss de tre brevene, apostelen Johannes' brever, og så har han gitt oss Johannes evangelium. Men dette altså hans objektive faktaidentitet, mens hans opplevde identitet, det ikke å skryte av faren sin eller opphavet sitt, men det at han disippel. Det det han sier om seg selv. Hvem du, Johannes, hvis du ikke skal si navnet ditt? Jeg disippel. Jeg disippel av Jesus, og jeg den disippelen som Jesus elsket. Og denne hissiproppen, denne tordensønnen, han fikk ikke bare ny identitet, men han fikk underveis en ny karakter. Så han som var en karrierejegende hissipropp ble senere kalt for kjærlighetens apostel. Det jo nesten utrolig at det apostelen som har skrevet dette. Mine kjære, la oss elske hverandre, sier Johannes. Og det sier du, sier vi. Ja, det har skjedd noe med meg, sier Johannes. Jeg tenker annerledes. Jeg ser det annerledes. Det andre ting som viktigere for meg nå enn det var før. For kjærligheten fra Gud. Og hver den som elsker født av Gud. Og kjenner Gud. Vi må også spørre, hva det du vil, Johannes? Dette evangeliet som skrevet I cirka år 100, det fjerde av det siste og det siste av evangeliene. Antageligvis har Johannes de tre andre evangeliene og vet hva de har skrevet, sånn at han utfyller det på en måte med det de ikke kanskje I så stor grad fikk med seg. Nå han altså I Efesus. Han midt I en gresktalende, gresktenkende verden. Evangeliet har gått sin gang, og nå det veldig mange ikke-jøder som fyller menigheten. Mange flere enn jødekristne det nå såkalte hedningekristne som fyller menigheten. Og Johannes han sliter med at hver gang det skal fortelles evangelium om Jesus, så må man begynne med Davids hus og ett. Altså hjelpe folk først inn I jødedommen, sånn at de skjønner slektstavlen og tradisjonen og ritualene, blir kjent med den jødiske forventningen av Messias, sånn at liksom veien til Jesus går via jødedom. Og Johannes brenner for at de må jo ikke gå denne omveien. Det må da finnes ikke en snarvei, men det må finnes en rett vei som kort. For folk som ikke opptatt av slektstavler og jødisk messiasforventning. Det en måte å fortelle om Jesus på som mer direkte, rett fram, rett på? Det jo en grunn til at misjonærer, som for eksempel bibelmisjonærer som oversetter Bibelen, ikke begynner med første og annen kongebok når de har oversatt Bibelen. De begynner med Johannes evangeliet. Når en eller annen skal lese Bibelen for første gang, så det jo klart at folk begynner ofte foran I boka, for de tenker, jeg skal jo lese en bok. Men dette jo 66 bøker, et bibliotek, så jeg sier, foreslår at du ikke begynner med den første boka I bokhylla, men begynn med Johannes evangelium. For da kommer du rett inn I kjernen med en gang. Og det var antageligvis Johannes' store ønske, der at det skulle finnes en måte å komme rett inn på. Komme rett på det som kjernen for oss, som ikke har jødedom som utgangspunkt. Og Johannes skriver dette, og han det jo sånn at disse fire evangeliene blir hengt på fire ulike symboler, så det en okse, og det et menneske, og det det et okse, menneske og en løve, og så det en ørn. Og evangelisten Johannes, han får symbolet ørn. Det den fuglen som flyr høyere enn alle andre fugler. Den ser lenger, den ser skarpere, og ikke bare at den ser klart, men den kan se selve solen, sollyset, uten å skade øynene. Johannes, takk for at du har flydd så høyt. Men at du ikke bare har flydd høyt, men at du har landet. At du har landet så trygt, og så forteller du oss hva du har sett. Så når vi setter oss ned med Johannes evangelium, det nesten som å sitte på restaurant. Ja, jeg vet ikke om dette den restauranten du har stambord på, men dette altså en av verdens dyreste restauranter i kjelleren under, altså I underetasjen, på seilet, denne store, dyre, flotte hotellet I Dubai. Ja, jeg kan si at jeg har vært der, men jeg tenkte at jeg vil ikke ta selfie der, så jeg tok bilder av disse. Men sånn opplever jeg nesten som å lese Johannes evangeliet, det at jeg spiser fisk, mens jeg ser mer enn det jeg får inn. Og så ser du at den fisken ser like forundret ut på oss som det vi ser på den, men det noe med Johannes. Han vil åpne en ny verden for oss. Han vil at vi skal se inn, og ikke bare se, men at vi skal spise, og at vi skal smake. Og til det så var det to av dere som sa et forsiktig. Ja, fint jeg har gjort avtalen med to som har lov til å si det. Det som avtalen, nei, det som hensikten fra Johannes' side, det to ting. Det at han skal presentere altså evangeliet om Jesus Kristus for de som gresktalende, gresktenkende hedninger uten jødisk bakgrunn. Men ikke bare det, det har jo gått noen tiår siden Jesus døde, oppstod og reiste til himmelen, sånn at han vil også legge inn en korrigering av det som har begynt å dra på seg underveis I fortellingene, litt utvanning, litt feiltolkninger og litt vranglære. Så han prøver å stramme inn, og han prøver å fokusere. Men han veldig tydelig på hva som hensikten med det evangeliet han skriver, og jeg synes vi skal lese dette verset sammen I Jesu navn. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet ned for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Troen på Jesus Kristus som Guds sønn gir deg liv I hans navn. Det grunnen til at jeg har skrevet dette, sier Johannes, det jeg vil. Det at dette livet som var I Jesus, dette livet skal bo I deg. Det ber han, og det det han gjør når han skriver. Altså handler ikke Johannes evangelium om Johannes, men Johannes store person og lidenskap, det å beskrive hvem Jesus Og nå har han altså tenkt, hvordan I all verden skal jeg få presentert Jesus for disse folka, ikke bare i Efesus, men hele Lille Asia. Og i denne hedninge verden, har du tenkt samme tanke på jobben din? Du synes det fint med Jesus på møte, men Jesus på jobben krevende. Folk som ikke bryr seg om Gud, eller kan noe om Gud, eller vet noe særlig om Jesus og hvorfor han døde, og så tenker de, det skulle vært veldig fint å ha en kobling. Et eller annet bare å liksom ta tak i, som gjør at jeg kan ta dette som jeg vet, og koble det mot noe som du er opptatt av. Og det litt av en bry, altså, for den godeste Johannes. Men ved ånden får han en åpenbaring. Det finnes noe som både finnes i jødisk tro og tradisjon, og som finnes hos de greske filosofiene og filosofene. Og det et begrep som heter logos, ordet. Og så skriver han sitt evangelium. Og så begynner han med dette som har klangbønn, og som gir resonans i hvem han prøver å fortelle evangeliet til. Og så sier han, i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og vi har lært oss til, selv vi som ikke kan gresk, at logos ordet. Men det egentlig ikke bare ordet. Det ordet og fornuften, eller ord og visdom, ord og fornuft. Vi vet at for jødene var ord og ordet viktig, Guds ord. For ja, det begynte jo med at Gud sa, bli lys, og så ble det lys. Og så fortsetter egentlig hele Bibelen med dette at Gud sier, og Gud sier ikke bare bokstaver med lyd, men Gud sier Guds makt. Gud sier Guds kraft, så han taler og det skjer, han byr og det står der. Så for en jøde Guds ord viktig. Det Guds kraft, det Guds makt. Så han knytter han til det som ligger i den tradisjonen om ordet. Og den andre betydningen av logos altså visdom eller fornuft. For det var det noe grekerne var opptatt av, så var det jo fornuften, logikken. Og det visdommen som viktig for grekerne. Og de har tenkt en tanke, at det må være en tanke, en mening, en hensikt bak det skapte, i og med at det skapte ikke kaos, men at dette kaos blitt et kosmos. Og det som gjorde kaos til kosmos, som betyr orden, det jo logos. Og det det Johannes nå sier, at det ordet som gjorde kaos til kosmos. For det var jo orden, og dette hadde de grekerne og filosofene tenkt på. Hvorfor blir det flo og fjære? Hvorfor skifter det mellom natt og dag? Hvorfor ser det ut som om alt går etter et system og et plan? Jo, hadde de tenkt, det står en tanke bak. Det altså Guds ord, og det Guds... Henger dere med? Yes, Guds visdom, Guds fornuft. Og så sier Johannes, dette personifisert. Det ikke bare at dette der ute, men dette her. Det personifisert i Jesus Kristus. Og så går han videre. Og så sier han at det en sammenheng og ikke en motsetning mellom ånd og kropp. For i gresk tenkning så var det sneket seg inn, også delvis hadde det begynt å prege noen kristne i menighetene, at ånd var Gud og materie. Det det djevelen og de onde kreftene bruker, sånn at det finnes en motsetning mellom det åndelige og det fysiske. De hadde gått så langt i denne tenkningen at det var umulig å tenke seg at Gud hadde skapt jorden, for Gud jo ikke interessert i materien. Han nærmest ser forbi den og ser bort fra den. Men nå vet jo Johannes at Jesus Kristus kommet i kropp, og så legger han inn kanskje noe av det mest revolusjonerende som sagt noen gang om Gud. Halleluja. Og det at ordet fikk kropp. Gud ble menneske. Det sånn at Gud har ikke sett bort ifra. Gud ikke en motsetning til det fysiske, det kroppslige, til skapeverket, men han identifiserer seg med det, han lever i det, han bryr seg om det, og han lever i det, og Gud selv har tatt bolig i kropp. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det umulig for oss i dag å skjønne egentlig hvor grensesprengende dette som Johannes forkynner. Han sier altså at det ja, det har jo vært sammen denne uka med en som heter Hans Erik Dyvik Husby, som flere kanskje kjenner som Hank von Helvete. Jeg møtte han noen ganger opp igjennom, og vi har vært sammen denne uka et par dager, og forrige gang jeg møtte Hans Erik, så sa han også «Jeg en gnostisk kristen», og han gjentok det denne uka at «Jeg en gnostisk kristen». Derfor så vet du at gnostisismen, det altså ikke bare noe som levde på Jesu og Johannes tid etterhvert, men det noe som har levd i historien til alle tider, at Gud står for det åndelige, men Gud ikke interessert i det fysiske. Og når du tar den tanken videre, da kan ikke Jesus ha stått opp kroppslig, og da kan heller ikke vi stå opp kroppslig, legemlig, etter at vi døde, og da vil det selvfølgelig heller ikke finnes en ny himmel og en ny jord, for Gud jo ikke interessert i materie, men Gud interessert i materie. Derfor har Jesus stått opp fysisk, og vi har forventning om en fysisk oppstandelse, og ikke sveve på rosa skyer som energier, men at vi skal få lov å leve et virkelig liv på en ny himmel og en ny jord. Halleluja! Det utrolig at vi klarer å holde igjen, men det gjør Det klarer vi. Og så tar han med oss i det siste som han da vil legge fram, og det at Jesus forener livet og lyset. To begreper som nesten som komponist, vet du, som legger inn tidlig i komposisjonen temaer som han eller henne senere vil bearbeide og variere over, så det som om Johannes legger inn liv og lyset sånn og sier at disse to temaene, disse to begrepene, det skal hele dette evangeliet handle om livet og om lyset. Livet som i motsetning til død, fysisk død, sjelisk død, åndelig død, så Jesus dette livet. Og det nevnes i Johannes evangelium nesten 40 ganger, 39 ganger. Halvparten av disse gangene henviser det til evig liv. Og med en gang vi hører ordet evig liv, så tenker vi etter død, og vi tenker lenge. Ja, det riktig å tenke lenge. Men det ville jo vært forferdelig hvis livet bare var langt. Min mor ønsker å dø, for hun synes det har vært langt nok. Ja, så det går an å bli mett av dagen, og da tanke på en evighet, så tenker man, ja. Det kan, ja. Så treffer hverandre etter 2000 og sier vi, sånn går nå dagen. Det ville vært ille hvis det skulle holde på så lenge. Men livet, det Guds livet. Det det livet som ikke bare måles i lengde, ikke engang først og fremst i lengde, men måles i kvalitet. Og fordi det har så høy kvalitet, så varer det evig. Og det dette livet som kommet. Det han som sier, jeg livet. Jeg oppstandelsen og livet. Hver den som tror på meg skal leve, selv om han dør. Det liv det. Så det evige livet begynner altså ikke når vi dør, men det evige livet begynner når vi tar imot livet, og livet Jesus Kristus. Og på samme måte som dette livet det evige liv, så kommer Jesus som lyset, som det evige lys, i motsetning til mørke, det fysiske, det åndelige, det sjeliske mørke. Og det blir jo spesielt sterkt knyttet til oppstandelsen, hvor hele kloden mørklagt i 3 timer på langfredag. Og det ikke bare mørkt fysisk, men det blir jo mørkt på alle måter etter at Jesus død. Derfor så skriver de 4 evangelistene om første påskedag. Mens denne var mørkt, da solen var i ferd med å gå opp, daggry, alle opptatt av, nå går det fra natt til dag. Nå går det fra mørke til lys, for Jesus Kristus har beseiret selv det evige mørket. Han er Guds lys. Han er Guds liv. Det som ble til i ham, sier Johannes, var liv. Og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørk. Og mørket har ikke overvunnet det. 2000 år har det gått. Og dette mørket har prøvd å overvinne dette lyset. Men mørk har ikke overvunnet. Det blir lysere og lysere inntil høylys dag. Så kommer Johannes døperen på banen. Det er viktig for Johannes, evangelisten, apostelen, å presentere Johannes, døperen. Johannes hadde jo selv vært disippel av døperen. Ja, ja. Han nevner seg selvfølgelig ikke med navn, men sammen med Andreas så var han den andre disippelen som var disipler av døperen Johannes. Genert type. Og nå er det viktig for han å si at Johannes døperen var ikke et lys, men han var en refleks. Han var en budbærer, men han var ikke selve budskapet. Han var en røst, men han var en røst av en som roper. Og så skriver Johannes at et menneske sto fram utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes, og han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Hør her. Det hadde jo gått noen tiår. Og for de som kanskje syntes det var vanskelig å forstå Jesus, så hadde de begynt å hylle Johannes døperen i stedet. Han levde jo ikke så lenge, men han var jo en profet, og det gikk jo rykter mens han levde at han kanskje var Messias, eller Elias, eller at han i alle fall var den profeten som de gikk og ventet på. Han hadde jo benektet det flere ganger. Nei, 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 det er ikke meg. Det er han som kommer etterpå, som er kommet før meg, fordi han var til før meg. Etter meg kommer en som er større enn meg. Jeg døper med vann, men han døper i den hellige ånd. Jeg er ikke lyset, men jeg vitner om lyset. Det Johannes nå gjør, som en tidligere disippel av Johannes døperen, det er å fortelle folk at dere må ikke gi Johannes den plassen døperen, altså den plassen Jesus skal ha. Dere må ikke opphøye han så han blir den sentrale i deres tro og i deres liv. For Johannes selv ønsket ikke det. Av og til har tenkt, kanskje Luther og kanskje Barat og noen av de andre fedrene, om de hadde kommet opp i vår tid og sagt, ja, men kjære deg, hvorfor har de gitt meg den plassen? Det var ikke det jeg ønsket. Nei, 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 det var ikke meg. Det var om Jesus. Jeg ville hele mitt liv og hele mitt virke handlet egentlig om han, for jeg skulle vitne om lys. Og så kommer de siste versene, og det handler om vitnene. Nå har vi møtt Johannes, og vi møter han senere igjen i kapittel 3, vel? Og så nå lander Johannes i nabolaget. Det er jo fantastisk. For nå har jo ordet blitt menneske og slått seg til i nabolaget vårt. Jeg har lyst til å fortelle litt hva som skjedde i nabolaget. Det er det Johannes nå begynner å skrive, og så skriver han om Andreas og han som var disipler av Johannes, men en dag så sier Johannes, se, se, se Guds lam som bærer bort verdens synd. Johannes døperen visste at hvis han begynner å peke på Jesus, forsvinner disse gutta. Det var nettopp derfor han kom. For han skal vokse, sier Johannes døperen, men jeg skal avta. Så Andreas og Johannes, de blir veldig interessert i Jesus og begynner å følge etter han og sier, du, hvor er det du bor hen? Så sier Jesus, kom. Kom og se. Det gjør Jesus denne søndagen også. For deg som bare er nysgjerrig, eller for deg som bare søker eller lengter, så står Jesus her denne søndagen og sier, kom. Bli med. Selv om du ikke tror så mye nå, selv om du ikke forstår noe, eller selv om du har masse i bagasjen din, kom, kom og bli med. Og så, når Simon og Andreas blir så opptatt av Jesus, så tror jeg at Johannes, han vil ikke nevne det, da, at han går og finner broren sin, Jakob, men han nevner heller at Simon, eller at Andreas finner Simon, broren sin, og fører han til Jesus, og nå var de to blitt fire. Og så finner Jesus Philip, som bor i nabolaget, Andreas og Simon. Nå sprer det seg fort. Og så går Philip til Nathanael, og når Nathanael da har fått svar på dette, men kan det komme noe godt fra Nazaret, så sier Philip, kom og se, bli med, skal du få se. Så kommer Nathanael mot Jesus, og så ser han Jesus til han, det er en israelitt som det ikke er svik i. Da blir veldig forundret Nathanael og sier, hvor kjenner du meg fra? Da sier Jesus, mens du satt under fikentreet, kjente jeg deg. Kjenner du meg? Selv om ikke jeg kjenner deg. Vet du hvem jeg er? Selv om jeg ikke vet hvem du er. Har du sett meg før jeg så deg? Kom og se. Dette er en kritisk journalist i Danmark, Charlotte Rørt. Hun beskriver seg hverken som religiøs eller åndelig lengtende. Men hun søkte tilflytt i en kirke nede i, jeg heter det, Andalusia i Spania. Der hvor denne mystikeren Johannes fra korset, eller Johannes av kors, så sine siste dager og trakk sine siste pust. Der gikk hun inn i kirke, satt seg i sakristiet for å søke stillhet og ro. Og så står han der. Hun sier, underlig, sier hun. Han står der. Og det er som om han kjenner meg. Hvert et gram. Han kan se gjennom alt, og han liker meg likevel. Jeg er fri for tvil. Den er visket vekk, den er sanset bort. Alle mentale forsvarsverker er erobret, og jeg registrerer at min intellektuelle baserte fornuft har forsvunnet til fordel for en viten som veier tyngre. En ting, sier hun senere, er at jeg hadde møtt Jesus, men at han kjente meg. Det er voldsomt. Dette er helt tilbake i 2009, for hun fortalte det ikke til noen. Snarere tvert imot begynte hun etter hvert å reise til psykologer og vitenskapsfolk og prester og andre folk som kunne vite noe om sånne fenomener. Så det er først i januar at hun skrev boka på et radikalt sekulært forlag i Danmark, så er det rett og slett et helt alminnelig dansk vitne av et menneske som sier, jeg har møtt Jesus. Vi møter han ikke på samme måte, men vi kan møte han. Og så kan vi vitne om han. Kom og se.